რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქვს, თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გაერომ შეაჩერა ჰუმანიტარული ოპერაციები სირიაში. შეერთებულ შტატებში მკვლელობის მცდელობის ბრალდება წაუყენეს მაჰედენში აფეთქების მოწყობაში ეკმიდანელ პირს. ინდოეთი უწყება პაკისტანთან სადაო ტერიტორიის ქაშმირის საზღვრის გასწვრივ ურთიერთს როლის შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. გაერომ შეწყვიტა სირიაში ჰუმანიტარული დახმარების ავტოკოლონების გაგზავნა მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთ ავტოკოლონაზე საჰაერო დარტყმა განხორციელდა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოს მახლობლად. საინფორმაციო სააგენტო რეიტერსის მონაცემებით დაიღუპა 20-ზე მეტი ადამიანი. წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოებათა პრესმდივანმა ბენუა კარპენტიემ მიუღებელი უწოდა ჰუმანიტარულ მისიაზე 19 სექტემბერს მოწყობილ თავდასხმას.
Yesterday's attack is of
ფუშინდელი თავდასხმა არის საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის უხეში დარღვევა და ის მიუღებელია. ჰუმანიტარული მისიის მუშაკებისა და სტრუქტურების დაუცველობას შესაძლოა მძიმე შედეგი მოყვეს ქვეყანაში მიმდინარე ჰუმანიტარული ოპერაციებისათვის, რაც მილიონობით ადამიანს დატოვებს მათ გადასარჩენად დაუცველებელი დახმარების გარეშე.
განაცხადა წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოებების წარმომადგენელმა დღეს ჟენევაში ჩატარებულ ბრიფინგზე. ამავე ბრიფინგზე გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამის პრესმდივნის იენს ლერკეს განცხადებით, სირიაში ჰუმანიტარული ოპერაციები შეჩერებულია, სანამ მიმდინარეობს უსაფრთხოების მხრივ არსებული ვითარების შემოწმება. შეერთებული შტატების მთავრობა მახსოვრება გამოხატა ჰუმანიტარული დახმარების ავტოკოლონაზე თავდასხმის გამო. ნათელი არ არის, რომელი მხარის საჰაერო ძალებმა განახორციელეს იერიში. შეერთებულ შტატებში მკვლელობის მცდელობის ბრალდება წაუყენეს 28 წლის მამაკაც, რომელიც ეჭვმიტანილია ნიუ-იორკში, მანჰეტენში 17 სექტემბერს აფეთქების მოწყობაში და რომელიც 19 სექტემბერს დააგავეს პოლიციელებთან ურთიერთს როლის შემდეგ. ნიუ-ჯერსის შტატის პროკურორმა 19 სექტემბრის სახამოს გამოაცხადა ამერიკის მოქალაქის წარმოშობით ავღნელი აჰმად ხან რაჰმანისთვის ბრალდების აყენების ამბავი. მანამდე რაჰმანი დაიჭრა, როცა სროლა მოხვა მისი მხრიდან დაკავების თავიდან აცილების მცდელობას. სროლის დროს დაიჭრა ორი პოლიციელიც. 17 სექტემბერს კი მაჰედენში აფეთქების შედეგად დაიჭრა 29 ადამიანი. ინდოეთი უწყება პაკისტანთან სადაო ტერიტორიის ქაშმირის საზღვრის გასწვრივ ინდოელ და პაკისტანელ ჯარისკაცებს შორის ურთიერთს როლის შესახებ. ინდოელი სამხედროების თქმით, პაკისტანელმა ჯარისკაცებმა 20 სექტემბერს ცეცხლი დაუშინეს მის პოზიციებს ქაშმირის ინდურ ნაწილში, ქალაქ ურის მახლობლად, და ამით დაარღვიეს 2003 წელს დადებული ზავი. ინდოეთის არმიის სამმართველოს ცნობით, ინდოელებმა საპასუხო ცეცხლი გახსნეს და ურთიერთს როლა დაახლოებით 1 საათი გაგრძელდა. ამას გარდა ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ამავე რეგიონში ინდოელმა სამხედროებმა პაკისტანიდან ინდოეთის ტერიტორიაზე შესვლის საშუალება არ მისცეს 12 ტერორისტს და მოკლეს რამდენიმე ადამიანი, რომელმაც საზღვარი გადაკვეთა. ამ ინციდენტებამდე ორი დღით ადრე 18 ინდოელი ჯარისკაცი და 4 თავდამსხმელი დაიღუპნენ ურის სამხედრო ბაზაზე თავდასხმის შედეგად. მსოფლიოს ლიდერები ნიუ-იორკში იკრიბებიან გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიასთან დაკავშირებით. გაეროს შტაბ-ბინაში 125-მდე ლიდერი იმშელებს ისეთ თემებზე, როგორიცაა სიღარიბე, დევნილების პრობლემა, ბრძოლა ისლამურ ექსტრემიზმთან, სირიის კონფლიქტი. დღეს გენერალური ასამბლეის წინაშე უკანასკნელად გამოვა ბან კი მუნი გაეროს გენერალური მდივნის რანგში. 19 სექტემბერს გაიმართა გაეროს სამიტი ლტოლვილებისა და მიგრანტების საკითხების განსახილველად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი განაგრძობს ვიზიტს ნიუ-იორკში, სადაც ხვალგამოვა სიტყვით გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიაზე. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საქართველოს ორგანიზებით გაეროში გაიმართა მაღალი დონის პირველი შეხვედრა, რომლის თემა იყო ეფექტური პასუხის მგებლიანი და გამჭვირვალე ინკლუზიური ინსტიტუტების განვითარება ელექტრონული მთავრობის და საჯარო სერვისის გზით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გასულ კვირას ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა გამართა პრემიერა დოკუმენტური ფილმისა „ჭათურა 157 კილომეტრი“. ფილმი ეხება ჭათურაში მანგანუმის მომპოვებელ საწარმოში დასაქმებულ მუშათა პრობლემებს, მათ ყოფას, სოციალურ საკითხებს, გარემოს მდგომარეობას. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ამ ფილმის რეჟისორი ანა ციმინტეა და აგრეთვე ანანო ცინცაბაძე, რომელიც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს წარმოადგენს. 2012 წელს აქ ჭათურაში გამოცხადებულ გაფიცვას ჩვენი რადიოც გამოეხმაურა, რადიო თავისუფლებაც. ნინო ხარაძემ თავისი სიუჟეტი სწორედ მაშინ მოამზადა, როცა ჯორჯიან მანგანესში დასაქმებული 3700 თანამშრომელი მუშაობის დაწყებაზე უარს ამბობდა. 10 მაღაროელი, შეიძლება გახსოვთ კი, პატარიძის სახელობის მაღაროში მჯდომარე აქციას განაგრძობდა. ჩვენს გადაცემას ვიწყებთ სწორედ ამ სიუჟეტით. 2012 წელი.
უკანასკნელი მონაცემებით ჭიათურაში ჯორჯიან მანგანეზის ადმინისტრაციის შენობასთან გაფიცული მაღაროელების საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. მაღაროელების გაფიცვა ხელფასის მომატების საკითხზე შეუთანხმებლობამ განაპირობა. თუმცა ითხვისის მაღაროს ელდეპოზე ინგლის გოჩა ქვათაძის სიტყვებით 18 ოქტომბრის ღამით ჯორჯიან მანგანეზის გენერალური დირექტორის ვლადისლავ ლოზინსკისა და მაღაროელების გასაუბრების შემდეგ გაჩნდა პირობა, რომ გაუმჯობესდება სამუშაო პირობები და ტექნიკური აღჭურვილობა.
შეგვიდეს ყველაფერს დავაკეთეთ, ნაყიდია ყველაფერი ტექნიკა და შამოვა ერთ წეში. მოუგნევია ბრალო ჩვენი პირველი მოთხოვნა რაც იყო ხელფასები იმაზე არ გამოსულან და არ დაგვთანხმდნენ. უბრალოდ გითხრეს ის წუხელი ლოზინსკი როგორც არის შემოვიდა პირდაპირ თქვა 10%. ის 25% უხსენებიათ რომ მოგიხსნით პრემიაზე და პირდაპირ სატარიფოზე დაგისვათო ისიც აღარ უთხავს უბრალოდ 10% თქვა პირდაპირ. მე მეტი არ შემიძლია რომ მოგიმატოთ ხელფასი.
შეგახსენებთ, რომ ჭიათურელი მაღაროელები ხელფასის 100%-ით გაზრდას მოითხოვდნენ. მას შემდეგ, რაც ჯორჯიან მანგანეზის ხელმძღვანელობასა და კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლის თინახი და შელის შეხვედრა შედგა 18 ოქტომბერს, გაირკვა, რომ კომპანიის ხელმძღვანელობა ხელფასების მხოლოდ 25%-ით მომატებას დათანხმდა. თუმცა, როგორც ჩანს, მოგვიანებით ეს პირობაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. გარდა ხელფასების მატების საკითხის დაყენებისა, ჭიათურელი მაღაროელები ჯორჯიან მანგანეში არსებული ეგრეთ წოდებული ორმაგი ბუღალტერიის არსებობაზეც საუბრობენ. ითხვისის მაღაროზე ინკალი გოჩა ქვათაძე ამბობს, რომ ამ კითხვის გარკვევა კვლავ დღის წესრიგში რჩება.
შავი ბუღალტერია გვაინტერესებს და სად მიდიოდა ჩვენი ხელფასები და სად მიდიოდა.
ქართული ოცნების ჭიათურის მუნიციპალიტეტის არჩეული მაჟორიტარი დეპუტატი მალხას წერეთელი ჯორჯიან მანგანეზის წარმომადგენლებს დღესაც შეხვდა. მისი სიტყვებით, კომპანიის ფინანსური საქმიანობის შესწავლა სავარაუდოდ ახალი მოწვევის პარლამენტში შექმნილი საგამოძიებო კომისია შეუდგება.
დღეს-დღეზე პარლამენტი თავისთავად დაიწყება მუშაობა და იქ უნდა შეიქმნას ეკონომიკის სამინისტროსთან იქნება გავლილი კონსულტაციები და შესაბამისი კომისია შეიქმნება, რომელიც ზუსტად შეისწავლის ჯორჯიან მანგანეზის ამ საქმიანობას ჩვენს ქალაქში.
საგამოძიებო კომისიის შექმნის აუცილებლობაზე საუბრობს ჯორჯიან მანგანეზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი მაკა კვარაცხელიაც. მისი სიტყვებით, პრობლემები წარმოშვა იმან, რომ მაღაროელებსა და მართულ კომპანიას შორის არ არსებობდა კომუნიკაცია. მაკა კვარაცხელიას სიტყვებით, საგამოძიებო კომისიაში მაღაროელებიც ჩაერთვებიან. ამას გარდა გაუმჯობესდება მათი სამუშაო პირობები, მაღაროელებს შესთავაზებენ სპეციალურ სადაზღვეო პაკეტს, რომელიც მაღაროელთა ოჯახის წევრების ჯანდაცვის მომსახურების საფასურსაც დაფარავს.
არ იყვნენ ყოველთვის სახით ინფორმირებულები, ახლა უკვე სწორად არიან ინფორმირებულები. ამას არსებობს კიდე სხვა პრობლემებიც, რომელშიც მათი ჩართულობა არის აუცილებელი, იმისთვის რომ მოკლეს ხელში ხდეჭოს პრობლემები.
თუმცა მანამდე, სანამ საგამოძიებო კომისია ჯორჯიან მანგანეზის ფინანსური საქმიანობის შესწავლას შეუდგება, გაერთიანებული პროფკავშირების წარმომადგენელი ჭიათურაში გრიგოლ ბრეგვაძე ამბობს, რომ მაღაროელებმა ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს ადმინისტრაციის იმ თანამშრომელთა წინააღმდეგ, რომლებიც მათ წლების განმავლობაში ავიწროებდნენ.
აგროვებენ ხელმოწერებს ფახისას, რომ რომელიც ეწოლების ქვეშ ამუშავებდა და მაღაროზე არგობდა ყველანაირ კანონს.
გრიგოლ ბრეგვაძის სიტყვებით, სავარაუდოდ მაღაროელები მომავალ კვირამდე სამუშაოს განახლებას არ აპირებენ. ამ დროისთვის ჭიათურაში პარალიზებულია ჯორჯიან მანგანეზის კუთვნილი ყველა საწარმოს მუშაობა. საწარმოთა 3700 თანამშრომელი გაფიცულია.
Sunny, yesterday my life.
გაგრძელება ჩვენი გადაცემა, როგორც დასაწყისში აღნიშნე, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ დოკუმენტურ ფილმზე ჭათურა 197 კილომეტრი. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი იყო, შეიძლება ასე ითქვას, ამ ფილმის არა დამფინანსებელი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვენი ფილმია,
ხო?
ანანო ცინცაბაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ძალიან მიხარია ახალგაზრდა რეჟისორი ანა ციმინტია, რომელიც არის ავტორი ამ ფილმისა. თავიდან ვიტყვი, რომ მე სამწუხაროდ ფილმი არ მინახავს, გუშინ ვეძებე ინტერნეტში და ვერ ვიპოვე. არ არის, ხო, და იმედია დაიდება, თუ პირველ არ ხსე ხო არაპირებთ ჩვენებას.
აუცილებლად დაიდება ინტერნეტში და უფრო ფართო საზოგადოებისთვის გახსნილი იქნება. მედია თუ დაინტერესდება დამატებით, იმათაც აუცილებლად მივაწვით. უბრალოდ ჩვენი მენეჯერი ახორციელებს ხა აი ამ კომუნიკაციას მედიასთან და პირველ რიგში ინტერნეტში დაიდება.
ხო. მოდი ანანოს კითხავ. ანას კითხავ პირველ რიგში, ეს არის სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი.
არა, ეს არის მოკლე.
მოკლე?
ცოტიანი დოკუმენტური ფილმი, მაგრამ იგეგმება სრულმეტრაჟიანის გაკეთება.
ანუ მასალა ბევრი გაქვთ.
მასალა ბევრია, ასევე წამოიჭრა რაღაც თემები, რომელსაც მინდა რომ გავყვე. და დროდადრო დავაკვირდე, ჩავიდე, გადავიხო და რაღაც.
ხო და აი მოდი დავიწყოთ თავად გადაღების შესახებ მინდა კითხოთ, ტყიბულის შესახებ და იმ ამბების შესახებ, რაც ტყიბულში მოხდა. ამასთან ჩვენ გავაკეთეთ, გადავიღეთ გადაცემა წითელი ზონა და მე სამწუხაროდ ვერ წავედი, მაგრამ ჩემმა რეჟისორმა და პროდიუსერმა მითხრა, რომ ცოტა გაუჭირდათ. ანუ შეიძლება ასე თქვას, რომ ამ დიდი გეგმები ქონდათ და ასე შემდეგ, მაგრამ იქ შეექმნათ პრობლემები, იმიტომ რომ როგორც მიხვდნენ, დღეს უკვე ამის თქმა შეიძლება, თავად ადამიანებსა აქვთ პრობლემები, რომ ღიად ისაუბრონ დღეს იმაზე, რაც აწუხებთ. იგივე იყო თუ არა ჭათურაში?
კი, იგივე სიტუაცია იყო და ასევე იყო პრობლემები გადაღების ლოკაციებთან დაკავშირებით.
რამდენად ლოკაციების
მაღაროებში ვერ შევდიოდით. ასევე ვიღაც ადამიანები გვესაუბრებოდნენ ძალიან გულახდილად პირდაპირად საუბარში, თუმცა კამერასთან ვერ ბედავდნენ ამის გაკეთებას, ამიტომ ყავდა რამდენიმე ადამიანი, ვინც გაბედა, ვინც ხმას იღებს. და აიგო ისტორია ფაქტიურად იმის მიხედვით, თუ ვის შეეძლო საუბარი და რაზე შეეძლო საუბარი. და
მაღაროში არ შეგიშვეს.
ყველაზე მეტი რაც მოვახერხეთ და ეგეს შემთხვევით გამოვიდა, უბრალოდ ეზოში სანამ მაღარო შესასრულამდე რამდენიმე კადრი გადავიღეთ.
ანუ სთხოვეთ ამ კომპანიას დამოუწყდა, რა ქვია,
ჯორჯან მანგანესი.
ხო, და მანგანესი. ხო, და უარი გითხრეს თუ არ მიმართეთ?
არა, თავიდან არ მიმართეთ ამ კომპანიას, იმიტომ რომ და ხლობეთ ვიცოდით როგორ მუშაობს სქემა ამ კომპანიას, როდესაც მიმართავ ნებართვით. სამი დღე რაღაც ტრენინგს გიტარებენ, სამი დღის მერე გაძლევენ ნებართვას კონკრეტულ მაღაროებს და კონკრეტულ ლოკაციებს, რომელიც თვითონ მოსწონთ და სუფთა არ და გაკრიალებულია. და თან მოყვება მათი დამკვირვებელი თუ უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც აკონტროლებს რას იღებ და რამდენი ხანი იღებ. ამიტომაც ჩვენ არ გვინდოდა რომ თავიდანვე მათი ყურადღების ცენტრში ყოფილიყავ და ვეცადეთ, რომ ჩვენით შევსულიყავით რაღაცები გვეცადა თვითონ დაცვასთან გველაპარაკან, სადმე დაგვაჭირა თანამშრომლები მაღაროსი და ამიტომ ეს ნებართვა არ აგვეყია. ანუ რაღაც კადრები, რაც გვაქვს ფილმში ყველაზე ახლოს მაღაროსთან, სადაც ვართ, არის ისე რა შორიდან.
ეს არ არის კანონის დარღვევა, ხო? იმიტომ რომ კერძო კომპანიაა, ხო?
კანონის დარღვევა არ არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის ტერიტორიები, სადაც ანამ გადაიღო, ასე ვთქვათ, ხო, არის ასე ვთქვათ საჯარო.
ხო, მაგრამ არა, ისინი არ არღვევენ კანონს, როცა უარს გეუბნებიან.
იცით როგორ არის, მათ ლიცენზია აქვთ, როგორც ისეთ 59-წლიანი ჯორჯიან მანგანეს და ამ ლიცენზიის ფარგლებში შემოსაზღვრული აქვთ გარკვეული ტერიტორიები, სადაც ისინი მუშაობენ და ფაქტურად აი ამ სალიცენზიო პირობების ფარგლებში ისინი გეუბნებიან ან უარს, ან თანხმობას შეშვებაზე, ან ისინი აკონტროლებენ ამ ტერიტორიას და შესაბამისად აკონტროლებენ იმ ობიექტებს, რომელს ნახავთ თქვენ. ამიტომ ეს უნდობლობა, რა თქმა უნდა, არსებობს და აქვე უბრალოდ დავამატებ, რომ ამ ფილმმა რაღაცა გარკვეული ეფექტი აშკარად იქონია. ვინაიდან ფილმის გადაღების პროცესის შემდგომ ჩვენ უკვე გვქონდა შემოთავაზება დაგვიკავშირდა საწარმო და შემოგვთავაზა IMC-ს, რომ ვთქვათ, მივიდეთ და დავათვალიეროთ რეალურად რა პირობები არსებობს საწარმოში და მართლა არის თუ არა ძიმე შრომითი პირობები.
დირექცია დაგვიკავშირდა.
დირექცია დაგვიკავშირდა, ადმინისტრაცია დაგვიკავშირდა და ასეთი შემოთავაზება იყო გაკეთებული. ჩვენ რა თქმა უნდა დავთანხმდით ამ შემოთავაზებას, მხოლოდ იმ პირობით, თუ ეს ვიზიტი იქნება ძალიან გახსნილი. გულისხმობ იმას, რომ ვიზიტში ჩართული იქნება ისეთი ხალხი, ვისაც სერიოზული ეჭვები აქვს იმ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომ საწარმოში ყველაფერი წესრიგშია. ეს არის უშუალოდ მუშები, იქ დასაქმებული პირები.
მაგრამ მუშებს შეიძლება შეეშინა.
მეტის წარმომადგენლები არის პროფკავშირის ნაწილი, ვთქვათ, ვინც უფრო მეტი გარანტია აქვს, სწორედ იმიტომ, რომ ისინი უფრო გულადები არიან და უფრო მეტ საუბრობენ თავის პრობლემებზე, უკვე ძალიან ღია და გახსნილი ადამიანები არიან და მათ იცნობს საზოგადოება. ამიტომ ამ ღიაობამ შექმნა რაღაც გარკვეული გარანტიები მათი უსაფრთხოების და შესაბამისად ნაწილი მუშების არ არის იმდენად შეშინებული და თუ ვთქვათ ისინი პროფკავშირულ ორგანიზებულ საქმიანობაში არიან ჩართული, მათ შეუძლიათ ღიათი ლაპარაკონ თავის პრობლემების შესახებ. მიდის ეს მოლაპარაკება საწარმოსთან, ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ პირობებს ვაყენებთ, რომ იქ უბრალოდ ვიზიტი არ გვინდა, ჩვენ გსურს რომ თქვა დავსხდეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან და ძალიან გახსნილად ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, რომელიც ჩვენი ინფორმაციით და დასაქმებულების ინფორმაციით
ლოკაციებს თქვენ თვითონ შეარჩიეთ, რა ისურია ადამიანი და მათ მიერ შეთავაზებული ლოკაცია რატო უნდა აირჩიოს, ხო?
კი, ეს ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა, რომ ჩვენ ვიცით და ვიცით არა მხოლოდ თქვა დასაქმებულებისგან, ვიცით რასაც აჩვენებენ ინსპექციას, როცა ინსპექცია შედის ამ საწარმოში, ის ნახულობს წინ ეს წარშერჩეულ ლოკაციებს, რომელიც მეტნაკლებად მოწესრიგებულია, მაგრამ ვერ ასახავს იმ ზოგადმდგომარეობას, რომელიც საწარმოს უფრო ლოკაციებს უფრო დიდ ნაწილში
არსებობს. ამის უფლებას აძლევს კანონი, რომელიც ნუ ვერ დაიხვეწა, შრომის ინსპექციაზე ვსაუბრობ ხოლმე, ხო?
კი, კი, შრომის ინსპექციაზე ვსაუბრობ.
ინსპექცია მოქმედი იყოს და ქმედითი და კანონიერი, მათ უფლება არა აქვთ, რომ
ცალსახად უფრო მეტიც დღეს არსებული ჩვენ რამდენიმე ხნის წინ მქონდა შეხვედრა და ამაზე ვისაუბრეთ, დიდი ცვლილებები მას შემდეგ არ განხორციელებს ბულა კანონმდებლობაში. შრომის ინსპექცია კვლავ დამოკიდებულია საწარმოს თანხმობაზე, რომ შევიდეს და შეამოწმოს კონკრეტული საწარმოს კონკრეტული ლოკაცია და ასევე ამ ლოკაციებს არჩევს საწარმო. თუ ვთქვათ არ არის და ერთ-ერთი ცვლილება, რომელიც იანვარში განხორციელდა, იყო ის, რომ თუ არსებობს დასაბუთებული ეჭვი, რომ ხორციელდება შრომითი ექსპლუატაცია, ამ შემთხვევაში ინსპექციას შეუძლია საწარმოს თანხმობის გარეშე შევიდეს, თუმცა ჩვენ კანონმდებლობა არ განსაზღვრავს რა არის შრომითი ექსპლუატაცია. ისე რომ ძალიან რთულად დასასაბუთებელი ხდება ეს და ასე ვთქვათ გაუფრთხილებელი შეცვლა.
ანას მინდა ვკითხო, ჯერთი მაინტერესებს, საინტერესოა ანასთვის რამდენად საინტერესო იყო ეს თემა კი არა, ეს სივრცე შეიძლება ასე ვთქვათ, როგორც რეჟისორისთვის, ახლა უკვე როგორც კინომცოდნე გეკითხებით.
სივრცე არის ძალიან საინტერესო. ან თავიდანვე ძირითადად ან ჩემი ხედვა ესეთი იყო, რომ როცა ჭიათურაზე წავიდა ლაპარაკი, ბევრი რამის თქმა შეიძლებოდა მხოლოდ გამოსახულებით და არა ტექსტებით, რომელიც ამ ფილმში საკმაოდ ბევრი არის.
საავტორო ტექსტი არ არის, რა თქმა უნდა.
არა, საავტორო ტექსტი არ არის, თუმცა არის ინტერვიუები და მონათხრობი ხალხის, რომელიც აღწერს ამ სიტუაციას. თუმცა ვინაიდან ეს ტექსტები იმიტომ გახდა მე საჭირო, რომ სინამდვილეში მუშაობის პროცესი თვითონ მაღარო, ან ბევრი ტერიტორია, რომელიც თვითონ მოყვებოდა ისტორიას ყოველგვარი სიტყვის გარეშე, მიუწვდომელი იყო კამერისთვის.
ხო, ამან შეგიქრათ პრობლემა.
ხო, ამიტომაც ბევრი რამის განმარტება ვერბალურად გახდა საჭირო.
აი, ზუსტად იგივე სიმეორებენ ჩემი რეჟისორი და პროდიუსერი, რომ ატმოსფერო და ატმოსფერო ვერ გამოუხატეთო. ხო, შენიშნები არ მოგვცე ატმოსფერო გამოუხატეთ, იმიტომ რომ არისო ეს უბრალოდ. თუმცა ჭათურა თავისთავად ძალიან ეს ქალაქი არის, ძალიან ფაქტურული, კინემატოგრაფიული, ხო? Ну, ფაქტურული იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ის ნატურაა, რომელიც მიდის უკვე. ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არის ქალაქი თუ გადაიღეთ თვითონ.
კი, ქალაქის რაღაც ხედები არ, ანუ იმის ტერიტორიები თუნდაც საბაგიროებიდან კადრები ყველაფერს ეს არ მაკონტროლებდნენ, შევეცადე რომ ამით ატმოსფერო შემომადგენელი.
აი, ქალაქის ატმოსფერო თუ ჩანს, იმიტომ რომ სოციალურად ვიცი, რომ სერიოზული პრობლემა არის ქალაქში, ადამიანებს ძალიან უჭირთ.
დიდი ადგილი არ აქვს ხოთა შორის, იმიტომ რომ ანუ რაღაც ინფორმაციული დატვირთვა მეტია კამპანია.
ანუ მხოლოდ მაღაროელები არიან გმირები, როგორც ხდება.
მაღაროელები და ძირითადად აი ამ როგორც ანანო მახსენა პროფკავშირის, პატარა პროფკავშირის წარმომადგენლები, რომლებიც საუბრობენ ამ პრობლემატიკაზე და თან დასაკმაყოფილი არიან.
მაგრამ აი მეტნაკლებად თუ ალბათ უფრო ანანო მიცის თვითონ ჭათურაში, შეიძლება თქოს ეს არის ერთადერთი საწარმო ფაქტორად, რომელიც მუშაობს, ხო? ეს ხალხი როგორ ცხოვრობს, ვიცით, დანარჩენი.
კი ბეტონ. მე მგონი ანას ძალიან რთული მიზანი ჰქონდა, ბევრი თემა უნდა დაეფარა ამ ფილმით და მიუხედავად ამისა, მე მგონი მაინც ჩანს სოციალური ფონი ძალიან კარგად, ეს ერთი მაყურებლის თვალით თუ გეტყვით, ნამდვილად რჩება ესეთი შთაბეჭდილება, ხვდებით იქ რა მდგომარეობა არის.
ქალაქშიც.
ქალაქში კი ნამდვილად და ჭიათურის მანგანუმის საწარმო არის ერთადერთი დამსაქმებელი ამ რეგიონში და ძალიან დიდწილად არა მხოლოდ ჭიათურის, არამედ მიმდებარე სოფლების მოსახლეობაც ამ საწარმოზეა დამოკიდებული. თქვენ იცით რა მძიმე მდგომარეობაა ეკოლოგიური თვალსაზრისით ჭიათურაში. ჩვენ საუბრობდით ამაზე, ღია დისკუსია ჰქონდა ამ ფილმის პრეზენტაციის დროს. საქართველოს ასე ვთქვათ გარემოზე მიყენებული ზიანის 84% მოდის ჭიათურაზე 2014 წლის მონაცემებით. ან ჭიათურა არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბინძურებული რეგიონი საქართველოში და ეს ასევე იმას ნიშნავს, რომ მიწათმოქმედება და ვთქვათ სოფლის მეურნეობის პროდუქტებით თავის რჩენაც ფაქტიურად გამორიცხულია, იმიტომ რომ მიწა არ არის ნოყიერი და მოსახლეობა ძალიან უჭირს, რომ რაღაცა მოიწიოს ამ მიწაზე. შესაბამისად საწარმო რჩება ერთადერთი თავის რჩენის საშუალება და თუ ვთქვათ ერთი პირი არის იქ დასაქმებული და 300-დან 600 ლარამდე ხელფასს იღებს, იმის უკან 4-5 ოჯახის წევრი დგას. ისე რომ ძალიან რთული.
ჰაერის დაბინძურებაზე პასუხისგებელი ეს საწარმო გამოდის.
ხო, ეს ძალიან საინტერესო ამბავია. ხო, კი ბატონო.
თუ იქ არ მუშაობს, არავინ?
იქ არ არის მარტო ჰაერის ამბავი, იქ არის ჰაერის პრობლემა თავისთავად, მდინარე არის და შეუიარაღებელი თვალით ჩანს რამდენიმე მდგომარეობაში, შავი მოედინება ეს ყვირილა. იქ არის ნიადაგის პრობლემა ძალიან სერიოზული და ეს პრობლემა ვიქმნება ღია კარიერული წესით მადნის მოპოვებასთან, მოპოვების გაზრდასთან ერთად. რეკულტივაცია აბსოლუტურად არ ხდება, ფაქტიურად ამ დაიტაცებენ აი ამ მადანს და ყოველგვარი რეკულტივაციის, ყოველგვარი გამოსწორების გარეშე ტოვებენ დაზიანებულ მიწებს. ისე რომ
ამაზე გარემოს დაცვის სამინისტროა პასუხისგებელი, რამდენადაც ვიცი.
გარემოს დაცვის სამინისტრო არის პასუხისგებელი. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ინფორმაცია გარემოს დაცვის სამინისტროსგან, საჯარო ინფორმაცია გამოთხოვილი, ვამუშავებთ ნელ-ნელა ინფორმაციას და მწვანე ალტერნატივასთან ერთად თანამშრომლობ და გამოდის პოლიტიკის დოკუმენტები, რომლებიც აღწერს რამდენ ჯარი მაქვს მიღებული ჯორჯან მანგანეს 70-მდე პატარ-პატარა ჯარიმები.
ხო, მაგრამ ჯარიმები გადაიხდიან.
საქმეც ამაშია, ჯარიმა არ არის ეფექტური მექანიზმი, ის არ მუშაობს იმისთვის, რომ ძალიან მტკივნეული იყოს საწარმოსთვის იმ ზიანის აღმოფხვრა და მომავალში გაითვალისწინოს და პრევენციული ზომებიც გაატაროს. უფრო მეტიც, საწარმო ავითარებს სხვადასხვა ტიპის სქემებს, რომლითაც ქვეკონტრაქტორების მეშვეობით მოიპოვებს მადანს სხვადასხვა ტერიტორიაზე და ამ ქვეკონტრაქტორებთან ხელშეკრულებით ის თლიანად თავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან. აქ შემოდის ულიცენზიოთ საქმიანობის საკითხები, აქ შემოდის გარემოზე ზემოქმედების არარსებობის საკითხები, ძალიან მოცულობითი პრობლემები არის მარტო ეკოლოგიის კუთხეს თუ ავიღებთ და
ქვეკონტრაქტორი ცოტა ვერ გავიგე.
ქვეკონტრაქტორი არის პატარა ორგანიზაცია, რომელსაც არ გააჩნია
ჭიათურაში.
ჭიათურაში არის ინდმეწარმე, წარმოიდგინეთ, არ გააჩნია მას არანაირი ლიცენზია სახელმწიფოსგან და მას საწარმო ან მისი შუამავალი კომპანია ურიგდება ტექნიკური სამუშაოების განხორციელებაზე. ხელშეკრულებით ეს არის ტექნიკური სამუშაო, როდესაც ფაქტობრივად განხორციელებული სამუშაო არის პირწმინდად წიაღისეულის მოპოვება, რომელიც ჩვენი კანონმდებლობით სალიცენზიო საქმიანობა.
ანუ ყირილა თუ დაბინძურდა, შეიძლება ეს ქვეკონტრაქტორის ბრალი ქვეკონტრაქტორს დააბრალოს.
ძალიან ხშირად შეიძლება, რომ ქვეკონტრაქტორს დააბრალოს, ამ დროს წარმოიდგინოთ, რომ ქვეკონტრაქტორი არის წვრილი მეწარმე, რომელსაც არც სათანადო ტექნოლოგიები გააჩნია, არც ლიცენზია გააჩნია, არც რესურსები გააჩნია იმისთვის, რომ რეკულტივაცია განახორციელოს მიწების, ან თქვა დინარის გასუფთავება განახორციელოს და არც ვალდებულება გააჩნია კანონით. უფრო მეტიც, ამ წვრილი მეწარმეების პოვნა შემდგომ სრულიად შეუძლებელი ხდება ერთხელ მადნის მოპოვების მერე, ისინი აუქმებენ თავის რეგისტრაციას, ვინ იყო, რა ჩანაწერი არსებობს მათ შესახებ რეესტრში, უბრალოდ ბუნდოვანი ხდება და ამდენად ძალიან უწესრიგოა ეს სიტუაცია.
ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში მინდა უკვე ადამიანებზე ვისაუბროთ, თავად ადამიანებზე, ანუ ანას ფილმის გმირებზეც და ისტორიაზე თავად ამ პრობლემის, ხო? მაგრამ ახლა ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ ჩვენ კიდევ 15 წუთი გვექნება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Կայրում շեջերը Սիրիաշի հումանիտարուլի դախմարապիս գակզանով աշեմ դեկրած կասուս աղամուս կալակա ալեպոստան դայի բոմբա ավտոքոլունար ու մուսաց ատգլոպրում միան բոխետամի էր կոնտրոլի ռեպուլի ռայոնիս
Միտինգիս մոնեց լետա ձալի դաշլիս դամասոբրիվադակավիս պակց է պրալից արուտգինա կոնստուկցիորի ուսապտխոյբիս դեպարտամետիս ոպլ դիրեկտորս դավիտ Ախալայաս դամավ դեպարտամետիս ոպլ մաղալչինոսնեպս Վասիլ լելու աշուլս, ռևաշի ուկաշուլս դա լևան Քարդավաս, պրոկուրատուրիս գանցխադեպիտ գամոձևա մոյպովա դղեմ դեղ ուծնովի վիդեո կադրեպի, ռոմլեպշի ծասախուլիար ու գորգասցեմս դա Ախալայա ու կանոնո բրձանեպաս մոյտխոս միտինգիս խոլամոնեց լիս դակավեպաս դասանացլոս չեսաբամիս պիրեպս պիրդեպա մաղալ պրեմիեպս.
Ձելդեվա ჩვენი გალეცემა ანანოცინ ცაბაძე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი და ცენტრიდან ანაცი მინტია რეჟისორი არიან ჩვენი გალეცემის სტუმრები ჩვენ საუბრობთ ფილმზე ჭათურა 187 კილომეტრი რომლის პრემიერა შედგა უკვე თბილისში და ველოდებით ამ სურათს მოუთმენლად ველოდებით მე ჩვენს არქივებს გადავხედე რადიოსმენელმა მოისმინა ერთი სიუჟეტი და კიდევ ერთი სიუჟეტი მოისმენს ჩვენს გალეცემაში და ორ შეიძლება ითქვას ნიშნულოვან დიდ გაფიცვას გადავეღარე ერთი 2012 წლის ჭათურაში და მეორე 2016 წლის. 2012 წელი თუ არის თუ იხსენებენ არ იხსენებენ თქვენი ფილმის გმირები, თუმცა შეიძლება ითქვას რომ მაშინ დაიწყო ყველაფერი ალბათ, ხო?
ამასაც კი პასუხობთ, ამ ფილმში არ არის გაფიცვის ხაზი. საერთოდ არ არის გამოტოვებული არ ვინაიდან. პრინციპში ღერძი, როცა დავიწყეთ გადაღებები ზესტაფონის ფერო, გეგმავდა გაფიცვას. თამაში უნდა ჩართულიყო ჭიათურა და სხვა საწარმოებს და საკმაოდ დიდი გაფიცვა ეგეგმებოდა და გავყავით ამ პროცესს თავიდან, როგორ უკეთებდნენ ამას ორგანიზებას, ვინ იყო ჩართული თვითონ ჭიათურის მხრიდან. ვიყავი ზესტაფონში, ციკაც გადავიღეთ შეხვედრებზე, თუმცა ბოლოს წინა დღეს, გაფიცვის წინა დღეს ჩაიშალა. უბრალოდ გადაიდო და საბოლოო ჯამში ჩაიშალა ეს გაფიცვა. ამიტომაც დარჩა სადღაც შუა გზაში ეს მთელი სამზადისი და გადავწყვიტეს, რომ მთლიანად ამომეღო ეს გაფიცვის თემა და არ ჩამედო როგორც ჩაშლილი წარუმატებელი მცდელობა გაფიცვის.
თუმცა ალბათ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ორი გაფიცვა. პროფკავშირები გააძლიერა ამ გაფიცვამში, ხო შეიძლება ასე ითქვას. 2012 წელსა და 2016 წლის გაფიცვებს შორის რაღაც მნიშვნელოვანი განსხვავება ალბათ არის.
ჭიათურაზე ვსაუბრობ. 2016 წელს იმენად გაფიცვა არისო ჭიათურაში, რამდენად აქცია იყო.
აქცია
და ეს აქცია მოყვა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ საწარმომ გადაწყვიტა შეეჩერებინა 4 თვით წარმოების პროცესი. მათი დასაბუთება ის იყო, რომ სოფლიო ბაზარზე იყო კრიზისი და მათ უბრალოდ აღარ უღირდათ
მოპოვება.
ხო, 60%-ს უნაზღაურებდნენ ხალხი 4 თვის განმავლობაში და იყო ასე ვთქვათ გამაფრთხილებელი აქცია, რომელსაც EMC-ც შეუერთდა, როგორც ფიზიკურად ისე განცხადებების გავრცელების მეშვეობით და გარკვეულწილად გააძლიერა. მე ვიტყოდი, რომ ჭიათურა არის ერთ-ერთი ძლიერი პროპკავშირი, სადაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მეტნაკლებად ძლიერი პროპკავშირი მოქმედებს და ძალიან საინტერესო ამბავი არის ის, რომ პროკავშირს ყავს ბევრი წევრი ქალები. რაც არ გვხვდება იმდენად შეიძლება.
ეს ის ქალები, რომლებიც მუშაობენ ამ კომპანიაში.
დასაქმებული ქალები. არის უშუალოდ წარმოებაში ჩაბმული ქალი ერთი, არის მემანქანე, არის ექთანი და ასე შემდეგ. და ეს ქალები არიან ძალიან ორგანიზებულები, ძალიან მონდომებულები, ძალიან ძლიერები, ბევრი გაგებით. რამდენადაც შეიძლება რომ პროპკა კავშირი იყოს ძლიერი ჭიათურაში, ასეთი ორგანიზებული პროფკავშირი არსებობს, თუმცა იქ არის ასევე ეგრეთ წოდებული ყვითელი პროფკავშირის პრობლემა და ანას ფილმი ამას უკეთებს ძალიან კარგად, ასეთ კონტრასტს ავლებს ყვითელ პროფკავშირსა და დამოუკიდებელ პროფკავშირს შორის, თუმცა განსხვავება ჭიათურაში ასევე სხვა საწარმოებისგან არის ის, რომ ასეთი ყვითელი პროფკავშირი არის ორი და დაბნეულობის ხარისხი აქ უფრო
ჭიათურაშია ორი.
დიახ, ორი ყვითელი პროფკავშირი და დაბნეულობის ხარისხი ძალიან იმატებს. ჩვენს პრეზენტაციაზე, სადაც საჯარო დისკუსია მოეწყო, საწარმოს წარმომადგენლებიც იყვნენ, რომელთაც თქვეს, რომ ხაიქ ვერ გაიგებთ, რომელია ყვითელი, ყველა ერთმანეთს ყვითელს ეძახის. და ეს ძალიან ნიშანდობლივია, რომ ვთქვათ, შეიძლება პროფკავშირი იმდენად მოძლიერდეს რაღაც ეტაპზე, მაგრამ აი ასეთი პატარ-პატარა ხერხებით ეშრება მის საქმიანობას.
ეს ძალიან გავრცელდა საქართველოში, ხო? ეს ყვითელი ალტერნატიული პროფკავშირი.
ალტერნატიული პროფკავშირი, კი.
რას მოითხოვენ ისინი არაფერს?
ხო, ფილმში ჩანს, მე მგონი ძალიან კარგად, ხო,
კარგი. ჩანს კონტრასტი.
ხო, ისეთი რამე, თითქოს
ერთი წარმომადგენელი ყავს ფილმში, სამთვალთა პროფკავშირის ყვითელი ყველაზე დიდი და ძველი პროფკავშირია, რომელიც არ ვიცი, ანუ კადრირებითაც და ყველაფრით მისი ტონით
ტრაფარეტული ყვითელი პროფკავშირები ალბათ არ დაგეთანხმებათ.
ან მე მგონი ბევრჯერ სმენია.
არ გაუგვირდება.
ხო, არა, ისე არ გაბრალებს.
მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, რომ კრიტიკულ საკითხებს ისინი არ აყენებენ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თვითონ ფილმშიც ჩანს, რომ ის საუბრობს როგორ ზრუნავს დასაქმებულებზე, როგორ ცდილობს გააუმჯობესოს მათი სპეცტანსაცმელი, ასე შემდეგ, როდესაც ეს არის ძალიან ლოკალური ერთჯერადი პრობლემები და პრობლემები გაცილებით უფრო ფართო და ზოგადია საწარმოები.
და ეს ხალხი სად გადაიღეთ? ზოგისად, ზოგი სახსო? აი სახში ისტუმრეთ?
გვაქვს მასალა სახში ისტუმრეთ, თუმცა ამ ეს ძალიან ბევრი თემა იყო კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომელიც ესე კომპაქტურად და მოქცეულიყო მოკლე ფილმში 15 წუთში. ამიტომ რაღაც ნაირი სტრუქტურა.
რამდენი დღე გაგრძელდა გადაღება?
კონდა ორი კვირა. სხვადასხვა დროს. კი, ერთი კვირა, მე შუალედი ჰქონდა და კიდევ ერთი. და რაღაც სტრუქტურაც რო ქონოდა, ამიტომ ავირჩიე, რომ ნაკლები ლოკაცია, ნაკლები ისტორია მქონოდა, რომ მეტად გამოხატული ყოფილიყო ის, რაზეც ლაპარაკობდნენ, რომ ატმოსფეროსთვის რაღაც სიჩუმესთვისაც ქონოდა დრო, ამიტომ 17 წუთში ოჯახით, სოფელიც, ვთქვათ, სხვადასხვა
თემებით ჭიათურაც
გადავიღეთ ბევრი რამე, თუმცა მაინც თავი ავარიდა ყველაფრის ერთად ჩაყრას, იმიტომ რომ ფორმას ამას ნამდვილად
ვერ მიცემ. ჩემგან არ გესწავლებათ, ხო? ხატრული დოკუმენტური ფილმი კი არის, მაგრამ ნუ ფილმი ქვია, ხო? და ესე იგი რაღაც უნდა განზოგადდეს, ხო? ბოლოს და ბოლოს ამდენ ინფორმაციაში შეგვიძლია მოკლედ ვთქვათ ამ განზოგადების შესახებ, აი რა ჩანს ამ ფილმში? Ну, შეიძლება ანას გაუჭirdეს ამის თქმა და ანანოს გითხავ.
Ну, მე მგონი, როგორც მაყურებლის თვალსაჩინოდ რომ გითხრათ, ფილმში ძალიან კარგად ჩანს, ზოგადი გარემო სიმძიმე ჩანს ძალიან კარგად. რამდენად ძიმეა ეს გარემო იქ მაცხოვრებლებისთვის, რომ გარემო არ არის მორგებული იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც იქ ცხოვრობენ. და ეს ჩანს მრავალი ასპექტით. მე ვფიქრობ, რომ ანამ ძალიან კარგად მოახერხა ძალიან რთული დავალების გადაჭრა. მას უნდა ეჩვენებინა ეკოლოგიური პრობლემები, შრომითი კუთხით არსებული პრობლემები, პროფკავშირული ორგანიზების მცდელობები და მას უნდა ეჩვენებინა ზოგადად ჭიათურა. და მე მგონია, რომ ანეს მოახერხა 17 წუთში. შეიძლება აქ არის საკითხები წამოიჭრება, იმდენად ბევრია პრობლემა, რომ სურვილი არის ყველაფერზე კონკრეტულად და მსხვილად ვისაუბროთ, მაგრამ მე მგონია, რომ ამ ფილმმა რაც ყველაზე კარგად მოახერხა არის ის, რომ 17 წუთში ჩაატია ის ზოგადი სიმძიმე, რაც ამ ქალაქში გარემოს ახასიათებს.
იქ თუ განვაზოგადებთ, არამარტო ჭიათურა, არამედ ჩვენი ქვეყნის, საქართველოს ერთ-ერთი რეგიონი, სადაც მუშაობს საწარმო.
ამ კუთხით აბსოლუტურად განზოგადებადია ეს ფილმი.
ანუ შეიძლება მაგალითად ტყიბულში ტყიბულელებს რო აჩვენო ეს ფილმი, მათთვისაც ძალიან ახლობელი იყოს. რუსთავში რო აჩვენო, შეიძლება ახლობელი იყოს, იმიტომ პრობლემა ყველგან ერთია. და შეგვიძლია ვთქვა რა არის ეს პრობლემა?
ეს პრობლემა არის დერეგულირების პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენი სახელმწიფო ატარებს უკვე ძალიან დიდი ხანია და ეს პრობლემა არის ძალიან საეჭვო პრიორიტეტების პრობლემა, სადაც სახელმწიფოსა და პოლიტიკის წინაშე არ არის პრიორიტეტი ადამიანი, არამედ პრიორიტეტი არის ინვესტორი და პრიორიტეტი არის რაღაცა გაუგებარი ეკონომიკური მოგება, რომელიც კიდევ დასასაბუთებელია,
რომც სადმიდის
და რომც იყოს ეს დასაბუთებადი, აქვს თუ არა სახელმწიფოს იმის უფლება, რომ ერთ სასწორის ერთ პინაზე დადოს ეკონომიკური მოგება და სასწორის მეორე პინაზე დადოს ადამიანის სიცოცხლე. და ეს მძიმე პრიორიტეტი პოლიტიკისა იგრძნობა არაერთ რეგიონში საქართველოში.
აი ადამიანის ღირსებაც ალბათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. რაში გამოიხატება ის, რომ ამ შრომელი, ეს ვთქვათ, ადამიანის ღირსება არის შელახული?
ძალიან საინტერესო არის, თქვენ თუ ნახავთ ის დევს ინტერნეტში, ჩვენ ტყიბულზეც გავაკეთეთ დოკუმენტური ფილმი, თუმცა არა პროფესიონალის გადაღებული, არამედ ჩვენი ერთ-ერთი თანამშრომლის გადაღებული, და იქ შრომელები საუბრობენ, რომ ტყიბულის გაფიცვა, ეს არ იყო გაფიცვა ხელფასის მოთხოვნით, ეს იყო გაფიცვა ღირსებისთვის. ეს იყო გაფიცვა, სადაც დასაქმებულები აპროტესტებდნენ იმას, რომ მათ მიმართ დამოკიდებულება არის გაცლილია პატივისცემისგან, და ეს გრძელდება უკვე ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. საწარმოებმა არ აღიქვამთ როგორც შრომელ ადამიანებს, რომლებიც თავისი შრომით ცდილობენ, რომ გამოყვებონ თავისი ოჯახები და რომელთაც არც ერთი ეტაპით სახელმწიფო არ უდგას გვერდში. მათ ექცევიან გარკვეულწილად, როგორც ძალიან ხშირად გაიგებთ ამას და მე არ მერიდება ვთქვა, როგორც მონებს, როგორც დამონებულ ადამიანებს, რომელთაც ცირედიც ეყოფათ, იმიტომ რომ არჩევანი არ აქვთ, მათ არ გააჩნიათ სხვა არჩევანი და ამიტომ ისინი იძულებულნი იქნებიან და თანხმდნენ ღირსების დამცველად.
სამედიცინო დაზღვევა თუ აქვთ? ჭიათურაში მაგალითად.
ჭიათურაში არის სამედიცინო დაზღვევა, თუმცა არ არის კლინიკა. და მათ უწევთ თავისი სამედიცინო მომსახურების მისაღებად ზესტაფონში სიარული, რაც არ არის ახლო, როგორც
ისე,
ანუ გვერდზე არ არის, ასე ვთქვათ, და შეიძლება გადაუდებელი კრიტიკული შემთხვევის
დროს. და საერთოდ აი ახალგაზრდები იქ რაღაც გამოფენაც კი მოეწყო ამას წინათ, ამ თემას ამ თემაზე ვისაუბრებთ გადაცემაში, ოღონდ თბილისიდან ჩავიდნენ ახალგაზრდები და აი გამოფენა მოაწყეს. აი როგორ ცხოვრობს ახალგაზრდობა? საღამოს რასაკეთებენ? ხო ცხოვრობდით ორი კვირა იქ?
კი, ჩვენ არ შეგვიმჩნევია, რომ ახალგაზრდობა
საერთოდ აკეთებს.
კი, შემთხვევით გავიცანით ერთი
ბირჟები ახალმა, ხო, ეგეთ რაიონებში.
იქ არის სანაპირზე მდინარის რამდენიმე სკამი და იქ იკრიბება საღამოობით ახალგაზრდობა, ძირითადად სკოლის მოსწავლეები, და სკოლის მერე ახალგაზრდობა ფაქტიურად მე მგონი არც არის, ჭიათურაში არ რჩება.
დაცილია
სოფლები, ხო, ქალაქი თითქოს ცარიელია იმის გამო, რომ
ანუ შაობს მაღაროში.
ანუ შაობს მაღაროში.
ღამეს მუშაობენ?
კი, ღამის ცვლებიც არის და დღის ცვლებიც.
ხო, ეს ამის გადაღება რა თქმა უნდა შეუძლებელია, მაგრამ ნუ რას ყვებიან ალბათ ღამე მუშაობ
წამიწევა. კი, ძალიან ძიმე ამბობენ, რომ ღამეს 3 საათის მერე უკვე ვარაუდით მუშაობენ და ძალიან ბევრი უბედური შემთხვევა ზედა.
ხო, აი გვინდა მეკითხა, ხო, ამის უსაფრთხოების ზომების შესახებ. ესეც ხო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა.
ეს არის თავარი პრობლემა. დღეს განსაკუთრებით მაღაროში და შახტებში ეს არის 50% ყოველ დღე. ყოველდღიურად დასაქმებულების სიცოცხლეს რისკავენ. ამას ემატება ის, რომ ტექნიკა არის ძალიან მოძველებული, თუმცა უნდა ვთქვათ, საწარმო ყოველდღიურად გვეუბნება, რომ ის ახლებს ტექნიკას, ის ცდილობს ნელ-ნელა განაახლოს ტექნიკა, მაგრამ წარმოიდგინეთ საწარმო, სადაც 3700 ადამიანია დასაქმებული, სხვადასხვა ლოკაციებზე მუშაობენ, სხვადასხვა ლოკაციებზე არის ბევრი მოძველებული ტექნიკა, რომელიც უშუალოდ დაბრკოლებას წარმოადგენს ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის. ოფიციალურად არის საჯარო ინფორმაცია გამოქვეყნებული ული გარემოცვალებაზე მოქმედების შეფასება. ჭიათურის ჯორჯან მანგანეზი ცდილობს აშენოს ახალი ფაბრიკა, გამომდიდრებელი ფაბრიკა, და ის თვითონ წერს თავის გარემოცვალებაზე მოქმედების შეფასების დოკუმენტში, რომ იმ ტექნიკის დიდი ნაწილი, რომლითაც ისინი მუშაობენ მაღაროებში, უბრალოდ სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის არის საშიში. ცალკე თემა არის და ამაზე მე უბრალოდ ბევრს არ შეგაწყვეტ, თავს არ ვარ ესეთი სპეციფიური საკითხებში ძალიან გარკვეული. ის სისტემა, რითაც მუშაობენ, მოპოვების სხვადასხვა სისტემა არსებობს, და ის სისტემა, რომელთაც დღეს მოიპოვებენ მანგანუმს საქართველოში, ეს არის ყველაზე ძველი და ასე ვთქვათ, ევროპული ქვეყნები მას ამ სისტემას აღარ იყენებენ. უკვე უბრალოდ უარ ყოფილია, იმიტომ რომ სწორედ აი ამ დაზიანებისა და დაშავებისა და გარდაცვალების შემთხვევების მაღალი რისკის გამო.
ისე კარგია, რომ საწარმოს ხელმძღვანელობა წამოვიდა თქვენთან, ვთქვათ, დიალოგზე, არ ვიცი, ახლა როგორ აქვს ნაყოფიერი იქნება.
ხო, იცით როგორი ამბავი არის. უნდა გავაჟღეროთ, ასე მოსულები იყვნენ საჯარო დისკუსიაზე და მათ თქვეს რომ მათ არაერთხელ სცადეს ჩვენთან დაკონტაქტება და ჩვენ არ მივდივართ რომ მათი პოზიცია გავიგოთ ეს იყო ერთ-ერთი პრეტენზია ჩვენს მიმართ თუმცა ჩვენ ვართ ღია კომუნიკაციისთვის ნებისმიერ მხარესთან უბრალოდ ეს კომუნიკაცია მართლაც ღია უნდა იყოს ღიაობა ნიშნავს რომ ამ კომუნიკაციის შინაარსი არ შეიძლება იყოს კონსპირაციული დაფარული ვინმე
აღიარებენ რომ პრობლემები არის
ისინი იმ პრობლემებზე რასაც ჩვენ საუბრობთ უბრალოდ მათი დასაბუთება არის რომ ეს არის აბსოლუტურად მცდარი, რასაც ჩვენ ვამბობთ და რომ არაფერი ამაში სიმართლე არ არის და ეს დისკუსიაზეც გაჟღერ და ამის იქით აღარ მიდიან. რატო არ არის ეს სიმართლე? ჩვენ ყოველთვის ვასაბუთებთ საჯარო ინფორმაციით, დოკუმენტაციით, დასაქმებულების ინფორმაციით, რატოა სიმართლე აი ამ პირობების სიმძიმე, თუმცა მათგან იგივე არგუმენტები არ მოგვსმენია.
ძალიან დიდი მადლობა ანა და ანანო, იმედია რომ ფილმი დაიდება მალე ინტერნეტში, ხო? დაახლოებით მაინც
ჩვენ ვფიქრობთ რომ იმ კვირაში დაიდება ჩვენ საიტზეც დაიდება უბრალოდ ერთ მცირე კომენტარს გავაკეთებ ზუსტად ნახევარი წამი რომ მე მგონია უნდა ეს გადაცემა ისე არ დავამთავროთ რომ აღნიშნოთ რა მნიშვნელოვანი იყო პროფესიონალი რეჟისორის და არასამთავრობო ორგანიზაციის ესეთი სტილით თანამშრომლობა ჩვენ ძალიან გვიხარია ანა რომ ვიპოვეთ იმიტომ რომ ძალიან კარგად თანამშრომლობთ მასთან როგორც ორგანიზაციულად ისე იდეოლოგიურად და ვფიქრობთ რომ ჩვენი თანამშრომლობა აუცილებლად გაგრძელდება მათ შორის სრულმეტრაჟიანი ფილმის ფარგლებშიც. ფილმი დაიდება მომავალი კვირისთვის და ვფიქრობ რომ მალე იხილავს მას ფართო საზოგადოებაში.
ძალიან დიდი მადლობა გოგოებო. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება, შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობთ.
გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. დღეს ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, ვეტყვი რომ საუბრობდით ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მიერ მომზადებულ და დასრულებულ დოკუმენტურ ფილმზე ჭათურა 187 კილომეტრი, რომლის პრემიერა გასულ კვირას გაიმართა და ამ ფილმის ავტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემის დასაწყისში აგრეთვე მოგასმენინეთ ნინო ხარაძის სიუჟეტი ჭათურაში მაღაროელთა კაფიცვაზე 2012 წელს. 2016 წლის ზამთარში, როგორც დღეს გავიხსენეთ, ჯორჯიან მანგანეში დასაქმებულმა მაღაროელებმა კვლავ მოითხოვეს სახელმწიფოსგან მათი პრობლემები დაინტერესება. აქციის მონაწილეები ითხოვდნენ მთავრობამ სარეზერვო ფონდიდან დაფაროს ხელფასიდან დაკარგული 40%. მადნის მომპოვებელმა კომპანიამ განაცხადა, რომ 20 მაისამდე გააჩერებს საქმიანობას მსოფლიო ბაზარზე მანგანუმის ფასის შემცირების გამო. ასევე თუ გახსოვთ, გამოაცხადეს, რომ კომპანია მუშებს 4 თვის განმავლობაში გადაუხდის ხელფასის 60%. იმხანად აქციას საქართველოს რამდენიმე სხვა საწარმოს მუშები, ასევე სტუდენტები შეუერთდნენ. თბილისის სოლიდარობის ქსელი, სტუდენტთა თვითორგანიზაციის ქსელი. 20 იანვარს ჩვენს ეთერში გავიდა ჩემი კოლეგის გიორგი გოგუას სიუჟეტი ჭათურელი მაღაროელები უმუშევრობის შიშით და სწორედ ამ სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას.
კახა მაჩიტიძე ჭიათურის 5 სამთო-გამამდიდრებელი ქარხნიდან ერთ-ერთში მუშაობს. ის ჭიათურის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატის პროფესიული კავშირების წევრიცა. კომპანია ჯორჯიან მარგანეზის გადაწყვეტილებით 4 თვის განმავლობაში სხვა მუშებთან ერთად ისიც სამუშაოს გარეშე დარჩება და 20 მაისამდე ყოველ თვე ხელფასი 40%-ით შეუმცირდება.
უმეტესობა ადამიანების ვინც დასაქმებულია სამთო-გამამდიდრებელ კომბინატში ეგულობენ დაახლოებით 500 ლარი, 550 ლარს. ხელზე ასაღები ჩავთვალოთ, მისი 60% ძალიან ცირი არის, არის ჩვენთან ისეთი კატეგორია დასაქმებულების, რომლებიც საერთოდ 250 და 300 ლარზე მეტი ხელფასი არ ეწება.
კომპანია ჯორჯიან მარგანეზე ამ პროცესს სპეციალურ სამუშაო რეჟიმზე გადასვლას უწოდებს. როგორც მისი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ზაქარია ზალიკაშვილი ამბობს, საერთაშორისო ბაზარზე მანგანუმის პროდუქციაზე მოთხოვნა შემცირდა. ამიტომაც 4 თვის განმავლობაში დაგროვილი მარაგი უნდა ამოუწუროთ და შემდეგ განვაახლოთ სამუშაოებიო.
კრიზისი ეგუ ჩვენ მოლოდინებით კიდევ გამწავდება. აქ საუბარი არის შემცირებულ მოთხოვნაზე, რომელსაც ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ დავაკმაყოფილოთ გარკვეული მხოლოდ წარმოებლების შეკვეთები. არა თქმა უნდა ისეთი მოცულობებით, რაც ეს იყო 1-2 წლის წინ.
არგუმენტი მსოფლიო ბაზარზე მოთხოვნის შემცირების შესახებ საეჭვოა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პროფკავშირების წარმომადგენლებისათვის. ჯორჯიან მარგანესში კრიზის გამორიცხავს ჭიათურის მაჟორიტარი დეპუტატი მალხაზ წერეთელიც. ის ამბობს, რომ ბაზარზე მანგანუმის ფასი დავარდა, თუმცა მოთხოვნა ისეთივეა, როგორც ადრე.
სილიკონ მანგანუმის წარმოებელები, ქარხნები 2013 წელში ნედლეულს ყიდულობდნენ $230 და $95 ყიდულობენ ახლა. ფასები ნედლეულზე 2.5-ჯერ შემცირდა და 1/13-ით შემცირდა სილიკონ მანგანუმის ფასი. ანუ მოგება მათი იზრდება კატასტროფულად.
მალხაზ წერეთელი ჯორჯიან მარგანეზის არგუმენტს არ იზიარებს და ამბობს, პრობლემა სხვაგან უნდა ვეძებოთო. იმავე ფიქრობს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლინა ღვინიანიძეც. მისთვის საეჭვოა კომპანიის მიერ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში 6 იანვარს შეტანილი დოკუმენტი. ეს არის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რომელიც ჭიათურაში ახალი ქარხნის მშენებლობას ეხება.
საწარმო სიმძლავრეები ცირდება და შემცირებული არის ეხლა და შემდგომ შეიძლება სადაც გაჩერდეს. აი ამგვარი პერსპექტივის პირობებში რატომ ითხოვს საწარმო დამატებითი ახალი ფაბრიკის ამუშავებას და სწორედ აი ეს ახალი ფაქტობრივი გარემოება რაღაცნაირად უპირისპირდება საწარმოს მთავარ ხაზს არგუმენტაციის და მტკიცების.
ჯორჯიან მარგანეზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ზაქარია ზალიკა შვილი ამ თემის გარშემო ყველა ეჭვს უარყოფს და ამბობს, არც რეგიონს, არც დასაქმებულებს საფრთხე არ ემუქრებათო. კომპანიამ დასაქმებულებთან შეთანხმების დოკუმენტს მოაწერა ხელი.
ვისაც ჰქონდა საბანკო სესხები, ამ საბანკო სესხებსაც ჩვენ ვხდით კომპანია უხდის. ძირსაც პროცენტსაც ამ 4 თვის განმავლობაში. ამასთან ამ უნარჩუნდება სამედიცინო დაზღვევა, თუ ვინმეს ქონდა იქ მრავალშვილიანობაზე თანამატებით და თანარიცხები, ყველას ეს უნარჩუნდებათ.
თუმცა ეს დოკუმენტი დამაჯერებელი არაა ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის პროფესიული კავშირების წევრის კახა მაჩიტიძისთვის. მაგალითად, მისთვის საეჭოა შეთანხმების 13 პუნქტი, რომლის მიხედვითაც ამ დოკუმენტის რომელიმე პუნქტის გაბათილება არ იწვევს სხვა პუნქტების გაბათილებას.
ამ შეთანხმების რომელიმე პუნქტი თითოეულ ჩვენთაგანი ახლა ვერ დაარღვს. იმიტომ ვერ დაარღვს, რომ უბრალოდ სამსახურის დაკარგვა არავის არ უნდა. ეს მუხლი იმიტომ არის, ჩემი ვარაუდით ჩადებული, რომ შესაძლებელია თვითონ დაარღვეს.
მისთვის საეჭვოა ჩანაწერი საბანკო სესხების ანაზღაურების შესახებაც. ეს დოკუმენტის მეორე მუხლის მეხუთე პუნქტია, რომლის მიხედვითაც დასაქმებულის მიმართვის შემთხვევაში კომპანია ეცდება შეძლების დაგვარად დაეხმაროს დასაქმებულს საბანკო დაწესებულების მიმართ არსებული საკრედიტო ვალდებულებების შესრულებაში, რის თაობაზეც მხარეთა შორის უნდა გაფორმდეს დამატებითი ხელშეკრულება. კახა მაჩიტიძე ეჭვობს, რომ კომპანია მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევაში დააკმაყოფილებს მოთხოვნას.
ჩვენთან აქვს არსებობს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, სადაც ალბათ ჩემი ვარაუდით ძირითადად ბესაათი კიდანაც გამოტანილი წესები ორანაირად ვერ შეძლებენ იქ მოლაპარაკებების მიღწევას.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ლინა ღვინიანიძე მიიჩნევს, რომ საწარმოს 4 თვით შეჩერება პრობლემებს შეუქმნის არამარტო იქ დასაქმებულებს, არამედ მთლიანად რაიონის ეკონომიკურ მდგომარეობას. ამიტომაც საქმეში სახელმწიფო უნდა ჩაერთოსო. 21 იანვარს შრომის უფლებების დამცველი ორგანიზაციები და კომპანია ჯორჯიან მარგანესში დასაქმებულები აქციის გამართვას გეგმავენ. დასაქმებულები მოითხოვენ სახელმწიფომ მათ 4 თვის განმავლობაში ხელფასის 40%-იანი დანაკლისი აუნაზღაუროს. შრომის უფლებების დამცველები კი ამბობენ, რომ სოციალური პარტნიორობის სამხრივმა კომისიამ, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს და პროფკავშირები და დამსაქმებლები მონაწილეობენ, სასწრაფოდ დაიწყოს ამ საკითხის განხილვა.
ეს სიუჟეტი ჭათურელი მაღაროელები მუშევრობის შიშით, ჩვენს ეთერში გიორგი გოგუას სიუჟეტი გავიდა 20 იანვარს წელს გადაცემაში. დღეს ვისაუბრეთ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მიერ მომზადებულ ფილმზე, დოკუმენტურ ფილმზე ჭათურა 187 კილომეტრი. ანანო ცინცაბაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრისგან, და ანა ციმენტია გახლავთ ამ ფილმის რეჟისორი. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავდა მე გოგი გვახარიას. გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.